Уважаеми слушатели, където и да ни слушате в момента, започват легендите на София. По традиция започваме винаги с адресите на любовта, поредицата на Маги Гигова. Иначе поздрави и от Виктор Топалов, неговите софийски разкази са малко по-после. И след това ще се разходим, вече може би и традиционно, до Копривщица, в историята оживява.
Отдавна не бяхме ходили до Копривщица.
Отдавна не сме ходили, да. Ще ви разкажем историята за автора на първата съвременна българска енциклопедия Лука Касъров. Но сега, към адресите на любовта...
Нещо също първо. Това е първата българка, която е пяла в италианската Ласкала.
Ето. И, наистина, много е впечатляващо човек, когато отиде в Ласкала и когато е слушал Маги Гигова за нейните разкази, свързани с оперни и български величия. И просто по друг начин гледа на тази зала.
Ами дай Боже всеки да може да отиде и да гледа представление в Ласкала. Аз се надявам да се класирам за Арена Ди Верона през август.
О, чудесно звучи.
Но понеже в България всички сме братовчеди, както беше казал един бивш министър-председател, а същевременно и шурубаджинащината непрекъснато се шири, затова ще ви разкажа за моята пралеля Елена Доскова Рикарди.
А, ето, миналата седмица под сурдинка ни спомена.
Ами бях събрала толкова много материал, че чудех как да се вместя в този клет един час, който ми бяхте определили и после прецизирах, както така сега е модно да се казва. Та всъщност Елена Доскова Рикарди преживява своя триумф в ролята на Луи от операта Турандот от Пучини през януари 1929 година. Тя излиза на сцената като първия български вокален изпълнител в известния в цял свят, естествено, театър Ласкала, като първоначално договорът и за 2 месеца, но след това е продължен. И вдигат паричното и възнаграждение от 3000 на 3500 лири, като в контракта, който се пази в Габрово, пише следното. Между театър Ласкала, представляван от директора господин инженер Анджело Скандини и госпожа Доскова Елена, се уговори следното. Първо, предприятието ангажира за сезона 1928-1929 година артистката, която се задължава да даде своя труд както през деня, така и вечер в казания театър, в качеството си на сопран и да пее в оперите и ролите, които ще й бъдат посочени от дирекцията. Две. В замяна на това, предприятието се задължава да дава на артистката 3000 лири на месец, както се разбрахме, после увеличени с още 500 лири. Гласът на Елена Доскова наистина е впечатляващ в онези години. Казват, че блести като острие на нож и гали като зефир. И понеже има много цветиста и ярка фраза, идеална дикция, а пък огненият темперамент дава сила на сценичното и поведение, но красотата също помага. Казват...
Това винаги го има при тези...
Да. И тогавашният български печат също ласкае първата българка пяла в Ласкала. Приемането на тази българска оперна певица в Миланската скала е не само един нейн огромен успех, но и гордост за България. Доскова завършила нашата музикална академия, след това 3 години стипендиантка на българската държава в Италия. Надеждите, възложени на нея, се оправдаха. Главният диригент на Ласкала, прочутият Артуро Тосканини, след 3 изпита на Доскова е останал очарован от нейното вълшебно драматично сопрано, темперамент и чист тон, който я издига до първостепенна оперна певица. Въпреки препълнените места от артисти за тази годишния репертуар в Ласкала, тя с договор е ангажирана за един музикален сезон. Ще пее в Бохеми, Селска чест и други. Това е първият случай наш артист да влезе в Ласкала. Сега и италианските медии не скъпят похвали. Вестник Куриере де ла Сера също отбелязва блестящото й представене. Елена Доскова прави чест на италиански оперен театър със съвършен глас, голяма школа и много ясна дикция, които й осигуряват успех в най-големите опери. Наричат я българската роза. И тя, между другото, прави много концерти, като пее български песни и българска музика. На тях много...
Но прави в Италия.
В Италия, да. И български благотворител... с българска музика благотворителни концерти. И ето какво разказва самата Елена Доскова. Да, наистина това е годината, в която сключих контракт с Ласкала ди Милано. Там изживях своите най-големи успехи и срещи с големи музиканти и личности. В този световен оперен театър е толкова трудно да се пробие, че се чувствам наистина горда, че мога да се нарека първата българка, стъпила на тази сцена. Но да си призная, имах и огризения, че не се върнах в родината. Но защо да крия? Бях влюбена в италианеца командоре Франческо Рикарди. Дойдохме си на приказка, така.
Командоре, военен, полицай.
Не, не, това по-скоро е титла, както кавалиере, когато получиш орден. Нали?
Да,
не, човек разбрах. Е бил лекар.
Да.
През 1929 година той влиза в живота и това е един мъж, който ще промени съдбата й. Запознава се с един голям ценител на операта, който се оказва неин възторжен почитател и как да устои сега на това, на този възторг. Иначе той е търговец, за когото не след дълго ще се омъжи. Следващата година и носи нови успехи в Генуа, пее при премиерата на операта Андре Шеният от Умберто Джордано, в която се ангажира, са ангажирани съзвезди от прочути певци. Но малко преди края на операта Елена Доскова, вече Рикарди, внезапно получава силни болки в стомаха, с неимоверни усилия успява да завърши участието си, защото е професионалист, и след последната завеса пада на пода. Малко по-късно е на операционната маса, като диагнозата е остър перитонит, нещо, което не търпи отлагане.
Да.
За съжаление, обаче, операцията е извършена непрофесионално. И след това тя получава пъпна херния, която според тогавашната хирургическа наука не подлежи на втора операция и повече не може да пее. Защото и забраняват всяко напъване.
Да, да, дишането.
Нали? Дишането, да, да, всичко. И това заболяване съсипва кариерата и точно в разцвета на творческите и сили и възможности. Голям удар не само за нея, за меломаните в цяла Италия, защото тя е пяла не само в Ласкала. И след тая катастрофа тя просто няма какво да прави. Да. В Италия. Обаче също се отнася и за господин Рикарди. Защото той е принадлежал към противниците на режима на Мусолини.
Да.
И в един момент е подложен на гонения. И тяхното решение е да се върнат в България. Тя има къща в Княжево. Да живеят в Княжево, в подножието на Витоша. И сега, естествено, жената е в депресия, защото да имаш световна кариера и изведнъж заради някакво нелепо стечение на обстоятелствата да се срути. И тогава тя започва да дава уроци, защото обучението и школата в Италия си е такава. А какво прави Рикарди в България, ще разберем след маничко.
Това са легендите на София в Адресите на любовта. Май Гигова ни разказва действително прелюбопитна история за първата българска оперна изпълнителка.
Да, първата българска оперна певица, която е пяла на сцената на Ласкала с договор.
Да, или... с успех при
да.
Това, с... и не само в Милано, както стана въпрос и в Генуа и на други места в Италия. Името й Елена Доскова Рикарди.
Да.
И както стана ясно, заедно с съпруга и командоре Рикарди, за съжаление, т.е. сега ти ще ни разкажеш как им се развива живота, но се връщат, т.е. и командора идва тук в България, в Княжево.
Да, той се връща, защото е против, т.е. идва за
да.
Първи път в България, защото е противник на режима на Мусолини, който тогава е в разцвета си.
Да.
Обаче се оказва, че той изключително предприемчив. И в България започва буйна търговска дейност, търговец с много разностранни интереси. Съвсем след кратко става съакционер в морското казино във Варна. Изобщо развихря се човека, но няколко години по-късно в Италия обявяват амнистия по отношение на противниците на Мусолини. И той, разбира се, има финансови интереси и имоти в Италия, които е зарязал, заради което се връща в родината си. Но месец по-късно загива при изключително неизяснени и загадъчни обстоятелства при пътна катастрофа. И се предполага, че бивайки все пак противник на Мусолини, е бил
ликвидиран.
Да. И това всъщност е един още по-тежък удар за Елена Доскова Рикарди, който тя се опитва да понесе със стоицизъм и с достоинство. Третия удар е след 9 септември, естествено, когато властта конфискува от нея в полза на държавата всички имоти, които си е купила с спечелените от операта пари, с изключение на къщата в Княжево. Сега идва и нова беда. Тя никога не се е занимавала с политика, обаче е изпратена в концлагер. Няколко месеца по-късно е освободена, но ужасът и унижението остават много задълго в съзнанието. И освен това липсата на средства, тя няма нито заплата, нито пенсия.
Особено при артистичните личности, то за всеки човек удар е голям, но при тези чувствителни хора наистина много трудно.
Очевидно, жените говорят по-трудно за това. Ето сега, например, в нашия павилион на Биеналето във Венеция, дамите, които са разпитвани от Лилия Топузова за това какво се е случвало в лагерите, те за първи път изобщо говорят, дори техните близки не са знаели какво се случва. Предполага се, че може би наистина униженията са били такива, че ги е срам да споделят, освен че им е била много наранена душата. Да, да, тя е освободена, но няма как да се погрижи за издръжката си и тогава започва да дава по-активно уроци по пеене. Има многобройни ученици, а пък тя пръска знания с пълни шепи и те наистина правят една прекрасна оперна и оперетна кариера. И сега тук ще ви цитирам книгата «По златна пепел аз вървях» от Мария Семерджиева. Наричаха я пеещата българска роза, така се казва главата за Елена Доскова Рикарди. Трамваят номер 5 ме остави на спирка Горнобански път. Една жена от квартала ме опъти, че най-лесно ще намеря дома на Елена Доскова Рикарди, ако тръгна по стръмната улица Еровете, която още съществува.
Да, да, знам я.
След като завия по улица Кутузов да попитам, защото не знаела номера. Озовах се пред малка къща, потънала в зеленина. Позваних, отвори ми млад мъж, това е нейният осиновен син Иван. Изкачих стълбата до втория етаж и влязох в стаята й. Тя знаеше за моето пристигане, защото се бяхме говорили по телефона предварително. Дребна, мъничка, възрастна дама ме посрещна, седнала в кревата. В косите й бяха втъкнати разноцветни панделки. Беше съответно и гримирана, а няколко тежки гердана допълваха картината. Въпреки нейните 88 години беше облечена с артистично кокетство. До стената един огромен часовник е спрял и тук сякаш наистина и времето бе спряло. Целите стени са в портрети и снимки от различни нейни роли. Виждам автографи на певци, които отдавна са станали легенда. И Елена Доскова е легенда, а аз съм изпратена от окръжния държавен архив в Габрово, за да й образуваме личен фонд. Защото нейния клон е от Габрово, нейният род е от Габрово. Да. Аз после ще разкажа откъде и как тръгва. Зарадва се като Габровка на Габровка. Край не, въпреки че е родена в София през 1898 година.
Но понеже, с габровски
да,
корен.
Да, с габровски корен. Край нея бяха вече подредени снимки и документи, списания и публикации, които е приготвила да ми предаде. Не чака да я убеждавам, а започва с завидна памет да реди подробности. Аз побързах да включа магнетофона. Първо ми показа списание Нива от 1929 година и аз имахме вкъщи такова течение 29 и 30.
Аха, на това списание.
На това списание.
А то е за?
Ами не, то е като лайфстайлско, сега биха го нарекли. Добре. Защото имаше абсолютно всичко от реклама на шушони до разказ. Стихотворения и същевременно много полезни статии.
Съвети. За да. Домакинята и не само. За домакинството.
Ами не, примерно статии за далечни земи или за някакви открития. Нали, казвам, че пенкилер, както биха казали бабите. И там съм я виждала тази статия и обширна статия чертаеше започващия бляскав път на една бъдеща звезда от голяма величина. Ето го и така, вижда го. Така ценния контракт с миланската Ла Скала, както и главният диригент на Скалата Артур Тосканини, който останал очарован от нейното вълшебно драматично сопрано, от нейния темперамент и чист тон, който я издига до първостепенна оперна певица. И както вече казах, Скалата вече си имала достатъчно точно за този сезон, достатъчно певци, обаче той я ангажира. И това е всъщност първия случай. Но да разказвам всичко подред, казва Елена Доскова Рикарди. Винаги съм обичала пеенето и театъра. Родена съм в София през 1898 от родители, преселили се от Габрово. Баща е Висарион Иванов Досков и майка Иванка Стойчева. Учи във Втора Софийска девическа гимназия и там започва да пее като солистка на хора. Първата ѝ среща е с операта, когато е на 16, през 1914 година гледа Аида. И това така я разтърсва. Тя живее със спомена за музиката дълги нощи, след това отива при смайните си родители и казва: аз ще пея в Аида.
Заявява.
Те обаче се отнасят с разбиране, не казват музикант къща не храни, ами много насърчават желанието и така тя попада при маестро Иван Вулпе, при когото тогава по това време са се школували всички певци, учила и при Добри Христов.
Също познато име.
Да. Тя учи постановка на гласа. Подготовката върви толкова успешно, че от гимназията изведнъж се озовава в музикалната академия в София и на 24 години завършва с отличие образованието си там и точно по това време се явява успешно на конкурс за спечелване на обучение в чужбина от правителството на Стамбулийски. И за огромна радост получава
стипендия,
наградата,
да.
Стипендията. И Къде да отида да учи музика? Естествено, в Италия ще отида да учи музика. И ето какво разказва самата Доскова. През 1920 година ни предстоеше дипломиране и подготвяхме голям концерт. Имаше много гости, между които и Александър Стамбулийски. Той бе възхитен от моето изпълнение и пожела да говори с родителите ми. Обясни им, че може да ми уреди стипендия за чужбина и смейки се постави условия след това да се върна в България. И всъщност благодарение на него аз заминах за Италия.
Добре оценявал таланта и да кажем.
Не само, той бил оценител и на женската красота, да може би комплексно му е въздействала родата.
Не, въпросът е, че в перспектива е разбирал, че такъв талант
да,
той трудно ще се върне в страната.
Между другото, когато Андрей Николов емигрира в Италия, Стамбулийският министър-председател отива на посещение в Италия и отива в ателието му. И от името на държавата изкупува всички скулптури и му казва: връщай се. И той се връща.
Това е интересен случай. Да,
опитвал се да събере цвета на интелигенцията, където се е разпуснал на някъде по света. И как така прекъсват записа, после го продължават и още как се развива цялата кариера на Елена Доскова-Рикарди, ще разберем след маничко. Продължаваме разказа ми за Елена Доскова-Рикарди, първата българка пяла в Миланската скала. Всъщност, ние разказваме как една дама от Държавния архив в Габрово отива да интервюира, предвкусвайки какъв страхотен архив ще подари Елена Доскова-Рикарди на нейната организация. Той наистина е дарен там, защото родителите, изобщо корена й е от Габрово. Ето какво пише. Прекъснахме записа, защото Елена Доскова трябваше да си изпие лекарствата, а пък кафета с разни други вкусотийки пристигнаха. Разбрах, че разговора ни ще бъде с почивки, но не бързах. След малко продължихме. В Рим, разказва вече Елена Доскова-Рикарди, постъпих в школата на Алфредо Мартини, известен музикален теоретик, педагог и историк на певческото изкуство. След това в Милано завърших и школата на Джузепе Фатуа, също много известен педагог, композитор и майстор на контрапункта. По това време имах едно изключително преживяване. В Италия има много музикални къщи, устройваха срещи и изпълнения на известни и прохождащи актьори. На една такава изява, уредена от музикалната фирма за пиана и ноти Паладжи, се срещнах с Джакомо Пучини. Той лично ми акомпанира, беше изключително мил и внимателен. Каза ми, че заминава за Париж, но щом се върне, ще бъда под негова закрила и опека. Просто не знаех какво значи. Това изглеждаше ми фантастично, за мен непознатата българка, но звучеше много окуражаващо. Това беше оценка и обещание за съдействие на гения Пучини. Повярвах силите си, вече работех по-упорито и като че ли ми пораснаха криле. Ето какво пък разказва Божидар Николов, който е бил пряк ученик на Елена Доскова-Рикарди. Тук се различава малко разказа му от това, което тя споделя с дамата от архива. Казвала ми е, че Джакомо Пучини месеци преди да отиде на лечение, организирали се и среща да я чуе лично. И ето какво разказва тя. Маестрото седеше в кабинета си в един дълбок кожен футюел, с очи дълбоко хлътнали навътре и непрекъснато пушеше. Изглеждаше уморен, не съвсем здрав. Попитаме какво ще ми изпеете и аз казах Butterfly. Той стана, седна на един разкошен бял роял и започна да акомпанира. Разкъсваше се... Този емоционален момент направо ме разкъсва и затова го разказвам с такива детайли, като да е било вчера. Маестрото много ме хареса за премиера на Butterfly в Ла Скала и каза: аз отивам на лечение, като се върна трябва да се срещнем, да поработим заедно ролята ви. И наистина това беше за мен невероятен ден, очаквах с голямо нетърпение за връщането му, когато в една ноемврийска студена сутрин, около 4 часа сутринта, вестникарчетата, които разнасяха вестници от рано по улиците на Милано, викаха с пълно гърло: «La morte di Puccini! È morto maestro Puccini!» Тогава, казва Божидар Николов, разказваше ми, че била съкрушена от случилото се и много плакала. Продължавам с това, което казва Елена Доскова-Рикарди. На 7 февруари 24-та година дебютирах в театър Елизео в ролята на Сантуца от Селска чест на Маскани. След това бойно кръщение се впуснах в концерти и пеех предимно български песни, като публиката беше във възторг. От тогава ме нарекоха пеещата българска роза. Ето продължава разказа на госпожата от архива. Елена Доскова се умори и затова продължихме на следващия ден, но Така или иначе, записите продължиха няколко дни. През май 1925-та се появих на сцената в Трани като Мадалена от Андре Шенье на Умберто Джордано. Мой партньор беше известният италиански тенор Джовани Тиарквини. Представленията имаха изключителен успех. През 1926-та Елена Доскова вече пее в театър Сан Карло ди Наполи, където изпълнява Мими и Чочо Сан от оперите на Пучими, Бухеми и Мадам Бътерфлай, а пък нейни партньори са Енцо Мура и световно известният баритон Монте Санто, диригент Едмондо ди Векио. И отново в Неапол тя е главната героиня в операта Фьор ди Спина на маестро Лунги. И всъщност сезона 28-29 година е времето на големия изкок. Да, наистина, това е годината, в която сключих контракт с Ла Скала. Там изживях своите най-големи успехи и срещи с музиканти и личности. В Ла Скала пях Луи от Турандот на Пучини с Аурелио Пертиле. В селска чест партньор ми беше големият ненадминат Бениамин Оджили. Спомням си и още един много известен тенор, Джовани Манорита, с когото пях в Бухеми. В такова обкръжение човек израства, но е в голямо напрежение и отговорност. В Ла Скала имах още едно рядко щастие. Диригент там беше маестро Артуро Тосканини. Да пееш под негово ръководство е наистина преживяване. Дребничък, слабичък и безкрайно добър човек, но в работата си безмилостен. Спомням си как приближаваше партитурата под ъгъл, защото имаше заболяване на очите, но впрочем той дирижираше всичко на изуст. А какъв слух! Чуваше и реагираше на всяка неточност на оркестъра и певците. Не отказах естествено и поканата да пее в театър Петручели в Бари. Селска чест партньор ми беше известният тенор Тито Скипа. Имам мил спомен от него, защото му поднесоха кошница с цветя, а той я даде на мен. С всички колеги имах чудесни отношения, подаряваха ми снимките си с мили посвещения. Спомените са моето богатство. Те ме топлят. Завърнахме се със съпруга ми в България и веднага ме повикаха в Софийската опера, където пях в Бухеми, Мадам Бътерфлай, селска чест, Андре Шенье, под ръководството на Асен Димитров и Асен Найденов. Тежко заболяване и операция ме изтръгнаха от певческата кариера, но не можех да скъсам напълно с музиката и се отдадох на педагогиката. Исках всичко, което знам и мога да го предам на младите. Доволна съм, защото имах добри ученици, които и сега пеят и в нашите театри, и в чужбина. Аз се радвах и живеех чрез тях. Заслугите към нашето оперно дело бяха оценени и получих народна пенсия. Чувствам, че имам още сили, за да съм в кондиция и да се занимавам, но само с 2-3 ученици, казва Елена Доскова Рикарди, която по това време на 88 години. Много интересен е сайтът на Борис Контохов, който живее в Германия. Сайтът се казва operastars.de и това наистина е един източник на информация за българските оперни певци, за представления и така нататък. Сега отново ще цитирам тенора Божидар Николов, който живее в Виена. Здравейте, господин Контохов, много се радвам, че пишете статия във връзка с рождения ден на Елена Доскова Рикарди. Бях на 17, когато ме заведоха при госпожа Рикарди. Първата ми среща беше много впечатляваща. В дома й имаше окачени автографи на стените на хола на певци, с които си е партнирал в Ла Скала. Бениамин Оджили, Аурелиано Пертиле, Алесандро Бонци, Тито Скипа, както и на самия Артуро Тосканини, с когото често е пяла. Спомням си една нейна случка, която ми разказа за Тосканини. Тя казва, че той бил изключително строг на репетиции. Често им казвал, че са гъски. А на един спектакъл на Андре Шенье тя сбъркала текста и влязла не на време като ритмик. Оплашена, че майстрото ще я направи на нищо, избягала в паузата в неговата стая да му се извини и по коридорите на скалата бутнала летящите врати и кого ударила? Майстро Тосканини. Оплашена до смърт започнала да му се извинява за неловката ситуация и най-вече за това, че е сбъркала текст и встъпление. А той я назовал не с име, не е казал гъска, а е казал българска роза. Вие трябва да сте 120% готова на репетициите. А на спектакъл може да се случи всичко. Живи хора сме. Нищо не е станало. Не сте сбъркали. Елена Доскова Рикарди, мамчето, както я наричахме всички, беше личност с голяма каризма. Макар, че беше около 80 годишна, когато се видяхме, винаги беше с червило, руш на бузите и най-вече с невероятно излъчване. В нейния дом усетих атмосферата на голямото изкуство. Много се привързахме. Тя успя да ме запали и бе първият стимул да заобикна завинаги операта. Заминах в казармата и тя ми пишеше често. В кореспонденциите непрекъснато ме уверяваше, че имам голям талант, че имам много красив глас и не трябва да губя надежда, че един ден ще стана известен певец. Това са нейни думи. Сравняваше гласа ми с този на Бениамин Оджили. Явно в тези млади години съм имал по-лиричен глас. Нейните писма бяха като мехлем за душата ми, особено в 2-годишното ми служене в казармата. Казвала ми е, че е дирижирал самият Пиетро Маскани в Кавалерия Рустикана, както и като Ауреоляно Пертиле, с когото на сцената наистина имала невероятен страх от него, но пък замяна на това са изпели страхотен дует. И сега накратко ще ви разкажа за фамилия Доскови. От книгата «Габровци на 20 век». Това е за най-известните габровски фамилии от Милка Пурел. Устната памет е съхранила историята на фамилия Доскови, чийто родоначалник е Доско, умалително от Теодосий. Знае се, че той имал братя Васил и Петър, но писмени сведения за тях няма. За сина му Димитър Досков в родословното дърво е написано, че има 6 деца. Трима от тях се посвещават на църквата и не създават семейства. Архимандрит Висарион е игумен на Габровския манастир, Неофит е монах Светагора, а Феврония – монахиня в Габровския девически манастир. По-голямата им сестра Цана се омъжила за Иван Добрев, а другите двама братя се явяват продължители на фамилното име, пренесено през повече от 250 години. Във фамилията се открояват няколко върха, с които се гордее родът, градът и цяла България. Като че ли най-високо стоят имената на поручик Иван Досков, певицата Елена Доскова-Рикарди и Кирил Димитров Досков, това е човекът, който изкачи Еверест и се върна оттам. Първи. Всички лични вещи, които са свързани с кариерата на Елена Доскова в Ла Скала и в цяла Италия, певицата подарява още приживе на Държавния архив в Габрово в памет на това, че коренът ти идва от Габрово. Тя оставя след себе си в груп необработен вид и бележки, много богат материал от натрупани знания и опит, които нейната любимка, мецосопраното Рени Пенкова, превръща по волята на учителката си в учебник по постановка на гласа. Елена Доскова-Рикарди си отива от този свят през 1987 година на 88 годишна възраст, заобиколена от грижите и вниманието на всички, които я обичат и на които тя е отдала цялото си сърце. Колко е хубаво да знаем, че още от началото на 20 век е имало българка, която е пяла в Ла Скала. Елена Доскова-Рикарди.
И така, поредната любопитна история, действително аз казах и в началото на нашето включване, тъй като март месец бях в Италия и в Милано конкретно. Понякога не си даваме сметка колко сме свързани с тази голяма култура, не само в оперното изкуство, но ето преди няколко седмици аз лично говорих и за професор Иван Дуйчев, да, за неговата връзка с Ватикана, както и на професор Аксиния Джурова. И ето сега тази среща с оперното изкуство всъщност ни показа, че трябва да се гордеем с корените си, с нашата култура.
Да, точно така е. И това, че особено трябва да сме горди, че Елена Доскова-Рикарди е всъщност основоположника на топлата връзка на нашите певци с Миланската Ла Скала, където не могат да те вземат с връзки.
Абсолютно, това е немислимо. Има няколко истории, аз сега ще объркам имената, но в Адресите на любовта Маги ни е разказвала поне за 2-3 такива оперни.
Разказвала съм за Елена Николай, да, която зашлевява един музикален критик, който говори срещу България.
Да, точно така.
Да, разказвала съм за Николай Гилуров и Мирела Френи.
Имаше един Борис... Тодор...
Тодор Мазаров.
Тодор Мазаров. Изключителна, да, история, препоръчвам.
Да, за Борис Христов и Пенка Касабова. Да. Така че мисля, че не остана някой певец от Ла Скала,
може би Райна,
да не съм възпяла.
Райна Кабаиванска в някакъв
жената
момент.
Жената си е съвсем жива.
Тя е жива.
Господ,
е,
здрави,
разбира,
да,
се, тя е на 90, вече не броим годините. Тя така прекрасно изглежда.
Да, фантастично, и продължава да преподава, което е
точно
най-важното.
Точно това ще тях да кажа, че живее и със своите студенти, което е много важно. А Ами толкова от адресите на любовта. Благодарности на Маги за тази история. След малко в студиото влиза Виктор Топалов, неговите софийски разкази. Днес ще тръгнем по софийските улици. Къде обаче ще стигнем, ще разберем от него след малко.